Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από την καταγγελία του 2011, η Ελλάδα θα γίνει απέραντο καζίνο, φτάσαμε στην κρατική λοταρία με τις αποδείξεις. Στην αριστερή φορολοταρία. 1.000 ευρώ είναι πλέον δύο μισθοί για πολλούς, είναι ο έμφυα και το πετρέλαιο του φετινού χειμώνα, τα φροντιστήρια των παιδιών και τα παπούτσια τους για τα Χριστούγεννα, τα χρεωστούμενα στο συγγενή και το φίλο, η εξόφληση του γιατρού και του φαρμακοποιού, η οικονομική ανάσα που πάμπολοι χρειάζονται για να σπρώξουν τις υποχρεώσεις παρακάτω. Ποιος μπορεί ειδικά στις μέρες μας να υποτιμήσει 1.000 ευρώ. Όμως να, η λοταρία με τις αποδείξεις μου φαίνεται ότι έχει κάτι από την εικόνα με τις χάντρες τους ηθαγενείς. Υποτιμητική, αλαζονική και μίζερη μαζί. Υποκριτική, κατευναστική, φιλανθρωπική, περιγελαστική. Το κράτος σαν να μας κανακεύει. Σας τα παίρνω όπως μπορώ και από όπου μπορώ, σας φτωχαίνω, προσθέτω εντωμεταξύ υπαλλήλους στο δημόσιο, αλλά δείτε, διαλέγω με τη βοήθεια της τύχης 1.000 από εσάς για να δώσω μπόνους, να σας επιβραβεύσω που υπομένετε τόσα και περιμένετε καλύτερες μέρες. 1.000 ευρώ είναι αυτά. Επιδοθείτε στο κυνήγι του λαχνού και των αγορών και μην το είστε, αν δεν είστε τώρα ο εκλεκτός της λοταρίας, μπορεί να είστε την άλλη φορά. Στο μεσοδιάστημα πίστη να έχετε και όχι οργή για τις δυσκολίες και τις απώλειες της καθημερινότητας. Και αν δεν έλθουν καλύτερες μέρες, μη στεναχωριέστε, έχει ο Θεός. Φαντάζομαι γι' αυτό δεν θέλετε απόδειξη.
Έλα με το παλιό ψεύτικο τρένο. Γυρνάει σε κύκλους και σε ράγες πλαστικές. Κάτω από το δέντρο στο σταθμό σε περιμένω. Με αγνή καρδιά και μπαταρίες αλκαλικές. Δεν είναι ένα τραγούδι Χριστούγεννων. Είναι οι ψυχές των στολιδιών μας των χαμένων. Δάκρυα παιδιών και λυπημένων φίλων. Φωτιές των αστέγων και των δεμένων σκύλων. Δεν είναι αυτό ένα τραγούδι Χριστούγεννων. Των στολιδιών μας των χαμένων. Οι ραγισμένες μπάλες, τα καμένα τα λαμπάκια κι όλη η αγάπη των αγγέλων των σπασμένων.
Καλό μήνα κυρίες και κύριοι, πιο κοντά στις γιορτές με την 1η Δεκεμβρίου. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από τον τελευταίο δίσκο που ηχογράφησε η Αρλέτα και δεν πρόλαβε να τον χαρεί τελειωμένο. Τίτλος του «Δεν είναι ένα τραγούδι Χριστουγέννων» σε στίχους της Σάνι Μπαλτζή και μελοποίηση από τον Λάκη Παπαδόπουλο. Ναι, τα σημαντικά της ζωής δεν είναι τα φανταχτερά στολίδια, οι γυρλάντες και η περιττή κατανάλωση, αλλά η ζεστασιά και η αγάπη των δικών μας ανθρώπων. Ακούτε όσα έφερε η μέρα στον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο η Μαρία Χούκλη. Χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε μετά από ένα διήμερο γρήπης. Το μόνο που μπορώ να σας πω, να προσέχετε με αυτές τις αλλαγές του καιρού. Θα είμαστε μαζί στις 8 και 10 με επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βαρβάρα Βιντζηλέο, η Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3411-610.
Τραγούδι Χριστούγεννων. Είναι οι ψυχές των στολιδιών μας των χαμένων. Δάκρυα παιδιών και λυπημένων φίλων. Φωτιές των αστέγων και των δεμένων σκύλων. Δεν είναι αυτό ένα τραγούδι Χριστούγεννων.
Πάμε σιγά σιγά να καταγράψουμε με τίτλους την επικαιρότητα. Εισαγγελική έρευνα για τα προχθεσινά επεισόδια στο Ειρηνοδικείο Αθηνών κατά την έναρξη της διαδικασίας πληστηριασμών ξεκινά με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλίας Αγοραίου. Θα αναζητηθούν ευθύνες για ενδεχόμενες παράνομες πράξεις από αστυνομικούς αλλά και από πολίτες. Σφοδρή επίθεση Μαξίμου στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας Τα Νέα, Βαγγέλη Μαρινάκη, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα για το θέμα των πληστηριασμών. Στην ανακοίνωση διαβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τη λαϊκή κατοικία και γίνεται λόγος για εφημερίδα ιδιοκτησίας του γνωστού υπόδικου επιχειρηματία και επιστήθιου φίλου της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν απορούμε με το ύφος της ανακοίνωσης Μαξίμου, απαντούν Τα Νέα και προσθέτουν. Δεν πάβει να εκπλήσει το θράσος και η ανενδίαστη άρνηση της πραγματικότητας. Την πρόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών να βρει ποιος έδωσε σε ποιον τα απόρριτα έγγραφα για τη συμφωνία των βλημάτων με τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε ο Νίκος Κοτζιάς μιλώντας στον Α. Επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών για το ίδιο θέμα, προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και κατηγόρησε τον Πάνο Καμένο για παρουσίαση πλαστών εγγράφων στη Βουλή. Στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την αρρωγή των πλημμυροπαθών της Δυτικής Αττικής, ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα που έχουν ανακύψει με σπίτια που είναι αυθαίρετα ή ανήκουν σε πολλούς συνιδιοκτήτες, θα προχωρήσει το Υπουργείο Υποδομών. Νίκος Ανδρουλάκης, Σταύρος Θεοδωράκης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Γιώργος Καμίνης και Γιώργος Παπανδρέου στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής του Νέου Φορέα της Κέντρο-Αριστεράς. Θα προεδρεύει η Φόφη Γεννηματά. Οριστικοποιήθηκε για τις 7 και 8 Δεκεμβρίου η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ακατάπαυστες εντωμεταξύ οι τουρκικές παραβιάσεις του Αιγαίου. Σχηματισμός από οπλισμένα F-16 προέβη σε παράβαση του FIR Αθηνών και σε 10 παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σε μία περίπτωση υπήρξε εικονική αερομαχία. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Δεύτερη νεκροψία για το φοιτητή από την Κάλυμνο, Νίκο Χατζιπαύλου, διατάξου εισαγγελέας εφετών. Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη Ρόδο, ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως αρχικά είχε υποθεί, αλλά μάλλον σε πτώση από βράχο. Εκρηκτικά περιείχε το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Πότσταμ και εξαιτίας του εκενώθηκε το απόγευμα η πλατεία από τη γερμανική αστυνομία. Ο Μάρτιν Σούλς διέψευσε δημοσίευμα της Bild, σύμφωνα με το οποίο άναψε πράσινο φως για διαπραγματεύσεις για μεγάλο συνασπισμό στη χθεσινοβραδινή συνάντηση υπό τον πρόεδρο της Γερμανίας. Σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε ο Σούλς, δεν αναμένονται οριστικές αποφάσεις πριν από το συνέδριο του S5 στις 9 Δεκεμβρίου. Για γέλια χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρεξ Τίλερσον, τις πληροφορίες περί επικείμενης αποπομπής του από τον Ντόναλντ Τραμπ και αντικατάστασής του με τον νυν διευθυντή της CIA, Μάικ Πομπέο. Κατηγορίες κατά του Μάικλ Φλίν, πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρόεδρου Τραμπ, για ψευδή αναφορά προς το FBI, απαγγέλει η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για τη ρωσική εμπλοκή στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016. Ο Φλίν δήλωσε ένοχος. Το να έχει κανείς το σθένος να αποδέχεται τα λάθη του δημόσια, να μην άγεται και φέρεται από ιδεοληψίες, να επανερμηνεύει την πραγματικότητα και να λαμβάνει σαφή θέση ενώπιον πολιτικών και ηθικών προβλημάτων, φέροντας την ευθύνη που το αναλογεί, είναι καθήκον όχι μόνο των διανοουμένων, αλλά και κάθε πολίτη, σύμφωνα με τον Βρετανό ιστορικό, τον Ιτζάντ, ένα από τα πιο αστραφτερά ευρωπαϊκά πνεύματα. Όχι απλώς θεμητό, αλλά επιβεβλημένο, συνήθιζε να λέει, όταν αλλάζουν τα δεδομένα, να αλλάζουμε κι εμείς. Το αφήγημα με το οποίο ήρθε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εικονιορτιοποιηθεί πλιστάκης. Τα μνημόνια δεν σκίστηκαν με ένα άρθρο σε μια μέρα, όπως μας υποσχέθηκαν. Αντιλαϊκά μέτρα δεν παίρνουν μόνο οι Γερμανοτσολιάδες, αλλά και οι αριστεροί πατριώτες. Το μετάλλιο του ηθικού πλεονεκτήματος θάμπωσε ακόμη περισσότερο πρόσφατα από τον Σιμούν της Αραβικής Ερήμου, τα αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα που παρουσιάστηκαν στη Βουλή και τους πληστηριασμούς. Αν αφήσουμε προς το παρόν στην άκρη χειρισμούς και φτενές δικαιολογίες, η κυβέρνηση κάνει αυτό που τη ζητούσε η αντιπολίτευση από το 2015. Στροφή και εγκατάσταση στην ψυχρή ήπειρο του ρεαλισμού. Εντάξει, όσο αντιπολίτευση έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αλλά μαθαίνουμε ότι εννοούσε κανένα λαϊκό σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Όσο αντιπολίτευση έλεγε ότι οι πολίτες πληρώσαμε τη διάσωση των τραπεζών, και σωστά έτσι έγινε, Τώρα ο κύριος Τσακαλώτος υπερασπίζεται τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Αν οι τράπεζες, και αυτά είναι τα λόγια του Υπουργού Οικονομικών, δεν μπορούν να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πρόβλημα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Και έχει δίκιο ο μαρξιστής υπουργός. Εκείνο όμως που δεν κάνει η κυβέρνηση είναι να παραδεχθεί δημοσίως ότι έκανε λάθος το 2015 όταν διάκοψε βία την επιστροφή της οικονομίας σε σταθερό έδαφος. 3 χρόνια μετά είναι πολύς χρόνος για να επιβεβαιωθεί με στοιχεία ότι και οι τράπεζες για τις οποίες κόπτεται σήμερα θα διαχειρίζονταν μικρότερο πρόβλημα. Διαβάζω από το άρθρο του οικονομικού αναλυτή Γιώργου Στρατόπουλου στο protagon.gr. Λέει: το έγκλημα δεν περιορίστηκε το 2015, συνεχίστηκε με το πάγωμα των πληστηριασμών. 52.000 πληστηριασμοί έγιναν το 2009, μόλις 5.641 το 2016. Τα κόκκινα δάνεια δεκαπλασιάστηκαν, αλλά οι πράξεις πληστηριασμού υποδεκαπλασιάστηκαν. Αν δεν μεσολαβούσε το 2015, δεν θα συζητούσαμε σήμερα για κόκκινα δάνεια. Και συνεχίζει. Όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εξοδικαστικός συμβιβασμός, ακαταδίωκτος τελεχών, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί κλπ. Νομοθετήθηκαν το 2017, αφού ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της τριετίας 17-19. Γιατί δεν τα προωθούσε η πολιτεία νωρίτερα? Γιατί δεν πίεζαν και οι τράπεζες? Γιατί δεν προχωρά τίποτα σε αυτή τη χώρα αν δεν τεθεί ως όρος σε κάποιο μνημόνιο? Γιατί ακόμη και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έπρεπε να τεθεί ως μνημονιακό προαπαιτούμενο για να το υλοποιήσει μια αριστερή κυβέρνηση. Οι τράπεζες διάλεξαν τη στρατηγική της αδράνειας στο ζήτημα των ρυθμίσεων. Τα προηγούμενα χρόνια η στρατηγική τους ήταν ρυθμίσεις ασπιρίνες που μετέθεταν χρονικά το πρόβλημα και 1-2 χρόνια μετά ξανακοκκίνιζαν τα δάνεια. Και ταυτοχρόνως ζητούσαν περισσότερες εμπράγματες διασφαλίσεις, πιέζοντας τους ασυνεπείς διανοιολήπτες να υποθηκεύσουν επιπλέον ακίνητα. Αυτά λέει μεταξύ άλλων ο οικονομικός αναλυτής Γιώργος Στρατόπουλος στο protagon.gr. Κάτι τελευταίο. Ας προσέξει λίγο η αξιωματική αντιπολίτευση τον τόνο και το ύφος των ανακοινώσεών της, διότι κινδυνεύουν να αντιστραφούν οι ρόλοι. Τα αντισυριζαίικα αισθήματα μην τους οδηγήσουν σε σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Δεκέμβριο μας τραγούδησε η Νόρα Τζόουνς. Τώρα μένουμε στο θέμα των πληστηριασμών. Τι διαφορετικό έχουν να εισφέρουν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί? Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Καταστρατηγούνται δικαιώματα οφειλετών ή απλώς επιταχύνονται οι διαδικασίες? Ποιος επιτάσσει, τι επιτάσσει την ανάγκη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και αν υπάρχουν γραμμές άμυνας, εργαλεία άμυνας των δανειοληπτών? Τι από όσα ακούμε και διαβάζουμε είναι αλήθεια ή όχι? Αποταθήκαμε στον κύριο Αργύρη Αργυδιάδη, δικηγόρο, διαπιστευμένο διαμεσολαβητή και διαχειριστή αφαιρεγγιότητας. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, δέχθηκε την πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς, ακροάτες και ακροατές σας.
Και καλό μήνα, κύριε Αργυριάδη. Να δούμε λίγο μύθους και αλήθειες. Αυτό που λέγεται είναι μια καινούρια μέθοδος για τα ελληνικά δεδομένα, ότι ο φιλέτης χάνει το ακίνητό του μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με το πάτημα ενός κουμπιού. Εν ρηπή οφθαλμού. Είναι αλήθεια ή είναι μύθος?
Αυτή είναι η κατάληξη μιας διαδικασίας που θα μπορούσε με τον παλιό, με τον κοινό πληστηριασμό να είναι το ότι χτυπάμε τρεις φορές το χέρι μας στο τραπέζι.
Mm-hmm.
Άρα στην ουσία είναι διαδικαστικό το θέμα, όχι ουσιαστικό. Ο φιλέτης και γνώση λαμβάνει τις διαδικασίες που θα επέλθει και όσα μέσα άμυνας έχει σε σχέση με τον κοινό πληστηριασμό συνεχίζει να τα έχει και στον ηλεκτρονικό.
Δηλαδή τι μπορεί να κάνει?
Σε πρώτη φάση, όταν του έρθει μια διαταγή πληρωμής, να προσφύγει κατά αυτής, να αμφισβητήσει την οφειλή ή μέρος αυτής.
Mm-hmm.
Θα μπορούσε να προσφύγει κατά της κατασκευτήριας έκθεσης. Θα μπορούσε να προσπαθήσει να ρυθμίσει την οφειλή μέσα στα πλαίσια που του δίνει ο νόμος. Είτε μιλάμε για διαδικασία εξυγίανσης για τις επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε το νόμο Κατσέλη για την περιχρεωμένη νοικοκυριά. Δηλαδή, όλο το νομικό οπλοστάσιο το οποίο υπάρχει σήμερα για οποιοδήποτε οφειλέτη, στην περίπτωση ενός κοινού πληστηριασμού, διατηρείται στον ηλεκτρονικό.
Mm-hmm.
Αυτό το οποίο είναι αλήθεια ότι έχει αλλάξει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας από το 2015 γενικά για τους πληστηριασμούς, είτε μιλάμε για κοινό είτε ηλεκτρονικό, και έχει περιορίσει τις δυνατότητες αναστολής εκτέλεσης. Αυτό όμως δεν είναι κάτι διαφορετικό σχέση ηλεκτρονικού κοινού. Δηλαδή,
άρα όποια μέθοδος και αν επιλεγεί, τα αποτελέσματα θα είναι...
Θα
ναι. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί γίνονται και αυτοί, θα γίνονται μόνο κάθε Τετάρτη?
Όχι, ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός, αυτό το οποίο δίνει σαν δυνατότητα, επειδή τώρα μιλάμε στην ουσία κάθονται όλοι μπροστά στους υπολογιστές στην πλατφόρμα και από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορούν να πλειοδοτούν, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα γίνονται και Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτό έχει ένα κίνδυνο, ότι μπαίνουμε σε πληστηριασμούς διαρκείας, το ονομάζω εγώ,
mm-hmm.
το οποίο θα θεωρώ, πιθανολογώ ότι θα οδηγήσει σε περιττέρω απομείωση της αξίας των ακινήτων. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν συμφέρει ούτε τους πιστωτές, ούτε προφανώς τους οφειλέτες.
Ήδη είναι σε μια κατάσταση, ένα επίπεδο πάρα πολύ χαμηλό και είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα θα τα απομειώσει περισσότερο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί να παρίσταται ο οφειλέτης με έναν τρόπο κατά τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πληστηριασμού?
Σαφώς. Εγγράφεται ως παρατηρητής. Όπως δηλαδή αν πήγαινε σε ένα ειρηνοδικείο και έβλεπε ποιος εμφανίζεται να πλειοδοτήσει για το ακίνητό του, το ίδιο μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά. Πιστοποιείται μερικές μέρες πριν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι αυτό το e-auction.gr.
Ναι.
Μπαίνει, εγγράφεται, έχει το στάτους του παρατηρητή και μπορεί κατά τη διάρκεια που θα γίνει ο πληστηριασμός για να υποπτεύσει και ο ίδιος να δει ότι όντως έγινε η διαδικασία κανονικά, να την παρακολουθεί ηλεκτρονικά όπως την παρακολουθούν όσοι πλειοδοτούν.
Mm-hmm.
Στην ουσία δηλαδή έχει μια μεταφορική, έχει μια παρουσία ηλεκτρονικά και ο ίδιος όπως θα είχε για τις φυσικές του παρουσίας.
Ναι.
Όλη
η διαδικασία είναι, ας το πούμε, άειλη, γίνεται ηλεκτρονικά, γίνεται διαδικτυακά. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι και νομίζω ότι αποσαφηνίσατε, διασαφήσατε ορισμένα σκοτεινά σημεία ή εν πάση περιπτώσει παραπληροφορήσεις. Το ζήτημα επί της ουσίας τώρα, ποιος είναι εκείνος ο οποίος, κύριε Αργυριάδη, θα αποφασίσει τι θα προταχθεί? Ποιο σπίτι θα προταχθεί, ποια αξία θα προταχθεί, αν θα είναι δηλαδή σπίτι κάποιου κακοπληρωτή ή κάποιου μη έχοντος, κάποιου ανθρώπου ο οποίος στην πορεία της ζωής του βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο?
Στην ουσία ο πιστωτής. Αλλά εδώ επιτρέψτε μου να πω κάτι, επειδή υπάρχει και μια μεγάλη κουβέντα για τους κακοπληρωτές και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και όλα αυτά. Εάν αυτοί υπάρχουν στο μέγεθος στο οποίο παρουσιάζεται και μάλιστα με τέτοια ένταση,
mm-hmm.
αυτό υπάρχει μια ευθύνη των τραπεζών και των στελεχών που δεν έχουν κινηθεί εναντίον τους με άλλα μέσα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι αιτιολογία ότι πρέπει να πάμε σε πληστηριασμούς είτε ηλεκτρονικούς είτε κοινούς δήθεν για να αποκαλυφθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αν υπάρχουν και τους γνωρίζουν και τους έχουν εντοπίσει, θα πρέπει να είχαν κινήσει άλλες διαδικασίες. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα.
Mm-hmm.
Αν εμφανιστεί αύριο ο φιλέτης μέσω παρέθητου προσώπου ή συγγενικού του προσώπου σε ένα πληστηριασμό εκατομμυρίων και η τράπεζα θεωρεί ότι αυτά είναι λεφτά του οφειλέτη τα οποία είχε βγάλει, θα πρέπει ήδη να έχει κάνει μια σχετική μηνυτήρια αναφορά. Αν έτσι το γνωρίζει, γιατί μιλάμε πλέον για άλλα δικήματα.
Το έχουν...
Αν υπάρχουν αυτοί έτσι όπως τους λένε.
Το έχουν επισημάνει πολλοί οικονομικοί αναλυτές ότι πράγματι υπήρξε και ολιγορία και από την πλευρά των τραπεζών και έπρεπε να έλθουν οι θεσμοί με το πιστόλι στον κρόταφο να απαιτήσουν για να κλείσει τρίτη αξιολόγηση την διενέργεια ηλεκτρονικών πληστηριασμών και την επανέναρξη των πληστηριασμών για την εκαθάριση των κόκκινων δανείων. Ότι υπάρχει δηλαδή ευθύνη και από την πλευρά των τραπεζών για αυτό το κομμάτι. Τώρα, το μέγεθος των στρατηγικών κακοπληρωτών, δηλαδή οι οποίοι συνειδητά, ενώ μπορούν, δεν ξεπληρώνουν τα δάνειά τους, μπορεί να υπολογιστεί, είναι υπολογισμένο.
Δεν νομίζω να είναι από κανέναν και θεωρώ ότι υπάρχει και αρκετή παραπληροφόρηση και σε αυτό το βαθμό. Σαφώς υπάρχουν, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο υψηλός ο αριθμός αυτών. Και δεν θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να αποτελεί αιτιολογία, γιατί χάνουμε λίγο το στόχο. Ιδίως για το κομμάτι, αν μιλάμε για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός αποτελεί έναν εξυγχρονισμό, αποτελεί μια εξέλιξη. Θα έπρεπε να υπάρχει ούτως ή άλλως. Εάν πραγματικά το ζητούμενο είναι να προσελκύσεις περισσότερους πλειοδότες μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, σαφέστατα αντιλαμβάνεστε πως η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Και ένα εργαλείο το οποίο σε τελική ανάλυση μπορεί να βοηθήσει και τον οφειλέτη. Γιατί ο οφειλέτης τι θέλει, θέλει να ξεχρεώσει. Για να λέμε ποια περιουσία. Περιουσία όταν έχουμε και ενεργητικό και παθητικό. Περιουσία είναι όταν το ενεργητικό είναι περισσότερο από το παθητικό. Όταν χρωστάς, εάν αυτή τη στιγμή έχεις μια περιουσία χ και μπορείς να σώσεις το ένα από τα δύο σου σπίτια, σε συμφέρει να εμφανιστούν περισσότεροι πλειοδότες στον πληστηριασμό του ενός για να σώσεις το δεύτερο. Αυτό λέει η κοινή λογική.
Κοινή λογική λέει αυτό, ναι, σωστά.
Άρα δεν μας χαλάει το να υπάρχει ένας ηλεκτρονικός πληστηριασμός που μπορεί άλλος να πλειοδοτήσει από την Αμερική, από την Αυστραλία, που δεν χρειάζεται να έρθει διαζώσεις στο ειρηνοδικείο Χαλανδρίου για να κάνεις έναν πληστηριασμό. Από εκεί και πέρα όμως να το χρησιμοποιούμε αυτό ως αιτιολογία δήθεν περί αποκάλυψης στρατηγικών κακοπληρωτών, νομίζω περνάμε λάθος μήνυμα. Δεν είναι αυτό και αν πραγματικά είναι αυτό το πρόβλημα, υπάρχουν άλλοι τρόποι να τους βρούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Είμαστε η μεγαλύτερη τουλάχιστον εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Κάπως έτσι φαίνεται πως πάει να γίνει με την τρίτη αξιολόγηση. Αθήνα και θεσμοί βλέπουν επίτευξη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο έως τη Δευτέρα, εντός δηλαδή χρονοδιαγράμματος, δηλαδή γρηγορότερα από ποτέ. Όλοι βιάζονται και άλλωστε δεν υπάρχουν και τρομερές αντιδράσεις. Η εσωκομματική αντιπολίτευση ασχολείται με τους πληστηριασμούς και την ιεμένη. Τώρα, να δούμε αν όντως τα πράγματα είναι έτσι, αν όντως δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα θα φτάσουμε σε τεχνική συμφωνία. Μαζί μας ο Γιάννης Παπαγεωρίου για να μας πει τι μας επιφυλάσσεται. Καλησπέρα Γιάννη. Σας αρέσει ο David Bowie?
Αυτό που λέγαμε, δεν άκουσα την ερώτηση.
Αν σου αρέσει ο David Bowie, καταρχάς.
Καλά, προφανώς.
Ωραία.
Ένα βήμα παρακάτω. Ενδεχομένως να έχουμε και αύριο τεχνική συμφωνία.
Α, τόσο γρήγορα. Εάν
στην σύσκεψη που θα διεξαχθεί αύριο δεν περισσέψει κανένα κουτάκι που να μην είναι επικαρισμένο. Διαφορετικά μπορεί να φτάσουμε μέχρι τη Δευτέρα όπως επανέλαβε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη, ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, θα είχαν πει και μαζί ότι ενδεχομένως να πάρει μια παράταση 2-3 ημερών, αλλά φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί. Ο ίδιος ο Ευρωπαίος αξιωματούχος έλεγε σήμερα ότι είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος βλέπει τις διαδικασίες να κινούνται τόσο γρήγορα και αυτό σε σχέση με όλες τις προηγούμενες φορές που έπρεπε να κλείσει μια τεχνική συμφωνία. Το δύσκολο τώρα δεν είναι αυτό. Το δύσκολο είναι ότι θα πρέπει η ελληνική πλευρά μέχρι τα Χριστούγεννα να περάσει ένα μικρό πακέτο μέτρων, περίπου 100 είναι τα προαπαιτούμενα, 113.
Μικρό δεν το λες, 100 μέτρα δεν τα λες μικρό.
Δεν θέλω να νομοθέτηση, γι' αυτό λέω ένα μικρό πακέτο μέχρι τα Χριστούγεννα και ένα μεγαλύτερο αμέσως μετά την πρωτοχρονιά, προκειμένου στις 11 του μήνα, έχει Euroworking Group τότε, να υπάρχει έκθεση συμμόρφωσης. Mm-hmm. Η Δευτέρα που υπάρχει Eurogroup δεν έχει μεγάλη σημασία εάν επισήμως θα έχουν τεχνική συμφωνία ή όχι.
Άλλη δουλειά έχουν τη Δευτέρα οι υπουργοί οικονομικών.
Εντελώς διαφορετική. Θα γίνει και διπλό Eurogroup, δηλαδή θα γίνει και στις 2 ώρα Ελλάδος, μία το μεσημέρι Βρυξελών και αμέσως μετά διευρυμένο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μη θέμα τη Δευτέρα της ουσίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
Απλώς να πω και θα το πούμε και στη συνέχεια με περισσότερα λόγια, ότι άλλος επικεφαλής του Eurogroup θα χειριστεί το ελληνικό, την τρίτη αξιολόγηση. Να προειδάσουμε.
Σίγουρα, άλλος επικεφαλής, γιατί στα μέσα Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου τελειώνει η θητεία Dijsselbloem, 22 είναι το Eurogroup, ναι, θα έχουμε άλλο πρόεδρο. Είναι η αλήθεια. Δεν θα έχουμε διαφορετικό επικεφαλής του Euroworking Group, έχει σημασία αυτό.
Ο κ. Βίζερ παραμένει, μάλιστα.
Λοιπόν, τι άλλο μάθαμε σήμερα. Μάλλον το μάθαμε χθες όταν ο Τζέι Ράις, ο εκπρόσωπος του Ταμείου, βγήκε και είπε ότι, ξέρετε παιδιά, εμείς χρειαζόμαστε να αρχίσει συζήτηση ουσιαστική για το χρέος και να έχουν εκπληρωθεί και τα προαπαιτούμενα, άρα παρατηρούμε την πορεία του προγράμματος του Ευρωπαϊκού τώρα στην Ελλάδα. Και ήρθε σήμερα ο ίδιος κοινοτικός αξιωματούχος να πει, ξέρετε παιδιά, 12 προαπαιτούμενα έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χρονικά δεν έχουν εκπληρωθεί όλα γιατί προηγείται το πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό, αλλά ναι, αμέσως θα συζητήσουμε και αυτά τα 12 και ελπίζουμε να τα βρούμε στα νούμερα, τα νούμερα είναι να τα βρούμε στην ανάπτυξη και στα πλεονάσματα, προκειμένου να μπορούμε να φτάσουμε και σε μια σοβαρή συζήτηση για το χρέος. Τότε και μόνο τότε θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που παραμένει επί της αρχής. Και τότε και μόνο τότε, συμπληρώνω εγώ, είναι εφικτό να υπάρχει και αξιολόγηση του προγράμματος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ως εκ τούτου υπάρχει ακόμα νερό στα πλάκι, ναι, το οποίο ελπίζουμε να ξέρουμε πώς θα μου πηγαίνει στο Eurogroup της 24ης Ιανουαρίου.
Εκεί στο βάθος λοιπόν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αστερίσκος. Τώρα για να δούμε ποιοι είναι οι υποψήφοι να διαδεχθούν τον κύριο Dijsselbloem.
Λοιπόν είναι 4 και οι 2 είναι σοσιαλιστές δημοκράτες. Το λέω αυτό γιατί σε κανέναν ευρωπαϊκό θεσμό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η εκπροσώπηση αυτής της ομάδας. Ο ένας λοιπόν ο Μάριο Σεντένο είναι ο Πορτογάλος υπουργός. Ο δεύτερος, ο Πίτερ Κάζιμιρ, είναι ο Σλοβάκος υπουργός. Αυτή είναι θεωρητικός τα φαβορί. Εάν επικρατήσει η λογική, και αυτή φαίνεται να επικρατεί ακόμα και σε ισχυρές χώρες όπως η Γερμανία, προκειμένου να έχουμε εκπρόσωπο των σοσιαλιστών εκεί και όχι για παράδειγμα τον φιλελεύθερο Λουξεμβούργιο ή την
κεντροδεξιά,
την
πράσινη, ναι.
Πράσινη νομίζω.
Πράσινη, ναι. Νομίζω ότι είναι κεντροδεξιά. Η Ντάνα Οζόλα.
Ζης και Οζόλα, σωστά. Της Λετωνίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις
Προτιμάει η Αθήνα, ναι. Τι προτιμάει η Αθήνα, τι θα ψηφίσει η Αθήνα, ξέρουμε.
Η Αθήνα, το τι θα ψηφίσει, προφανώς δεν το έχει ανακοινώσει. Θεωρώ ότι η Πορτογαλία είναι η εκλεκτή, η δική μας υποψηφιότητα.
Και με την ευκαιρία να πω, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι σήμερα στη Λισαβόνα και συναντάται σε λίγο με τον ομόλογό, τον κύριο Κώστα. Δεν ξέρουμε αν και η υποψηφιότητα Μάριο Σεντένο είναι μέσα στην ατζέντα των συνομιλιών. Πάντως, ή θα πάνε σε Ευρωπαϊκό Νότο, κατά πάσα πιθανότητα, ή σε Ανατολική Ευρώπη. Αυτό μας λες.
Η Ανατολική Ευρώπη είναι δύσκολο. Έχει πολλές συμπάθειες στην κεντροδεξιά ο Πίτερ Κάζιμιρ, αλλά είναι δύσκολη η υποψηφιότητά του, εάν υποστηριχθεί από τους σοσιαλιστές, σε σχέση με τον Μάριο Σεντένο. Αυτόν όπου εγώ θα έβαζα ως outsider, αλλά σοβαρά ο outsider είναι το Λουξεμβούργιο, τον Γκραμένια, ο οποίος έχει και το know-how, δηλαδή ξέρει τι συμβαίνει. Μέσα από 75 χρόνια έχει επί της ουσίας ασχοληθεί εκτενώς με τα θέματα της Ευρωζώνης και φαίνεται να είναι η πλέον συμβιβαστική λύση εάν τα φαβορί δεν περάσουν. Να θυμίσω ότι χρειάζονται 10 ψήφους το φαβορί.
Ναι, 10 από τις 19. Ναι, το θέμα είναι ο κ. Ζουνκέρ είναι από το Λουξεμβούργο, αν μπορεί και στο Eurogroup. Βεβαίως ο κ. Ζουνκέρ μετά το 19 τις ευρωεκλογές δεν θα είναι επικεφαλής της Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει, τη Δευτέρα θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές εκπομπές αύριο και μεθαύριο.
Ευχαριστώ και εγώ.
2017. Έτος Μαρίας Κάλλας. 400 Grand Prix Μαρία Κάλλας. 50 νέοι λυρικοί τραγουδιστές από όλο τον κόσμο διεκδικούν το μεγάλο βραβείο. Πρώτος κύκλος 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου. Δεύτερος κύκλος 7 και 8 Δεκεμβρίου. Τελικός και απονομή βραβείων 10 Δεκεμβρίου 2017. Συνοδεύει η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού. Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Αθηναίων σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Έλα Μάρκο, φτάσατε Ρώμη.
Ναι, Ντίνο, είμαι με τη Μέρη στη Φοντάνα τη Τρέβη. Σε λίγο θα παρουσιάσουμε το μέλι μας στον πιο βραβευμένο σεφ της Ρώμης. Είπα να κάνω μια ευχή έτσι για το καλό. Όχι!
Πάει το κινητό, κομμάτια έγινε. Και τώρα.
Σιγά το πράγμα. Αύριο θα έχω άλλο.
Τόσο γρήγορα, σίγουρα.
Όπου και αν ταξιδεύεις στην Ευρώπη για τη δουλειά σου, εμείς φροντίζουμε να είσαι πάντα σε επαφή με τη δουλειά και τους αγαπημένους σου. Γιατί χάρη στη νέα αποκλειστική υπηρεσία Business Travel Backup, ό,τι και αν συμβεί στη συσκευή σου, έχεις δωρεάν αντικατάσταση την επόμενη μέρα. Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready?
Έλα, Ντινό. Όλα καλά. Back to business με νέα συμφωνία και νέο κινητό.
Πάλι καλά. Θυμήθηκες ότι ξέχασες το φούρνο ανοιχτό. Έτσι δεν θα πάρει φωτιά όλο το σπίτι, μόνο το φαγητό. Γιατί το θυμήθηκες όταν ήταν ήδη αργά.
Δεν αρκεί να θυμηθείς κάτι. Πρέπει να το θυμηθείς και στην ώρα του. Μόνο έτσι βγαίνεις κερδισμένος. Η Προτέργεια σε επιβραβεύει για τη συνέπειά σου και σου δίνει 30% έκπτωση με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού σου για 18 ολόκληρους μήνες. Έτσι δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Προτέργεια. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 15/1/18 για 18 μήνες σύμβαση. Η έκπτωση εφαρμόζεται στις ανταγωνιστικές χρεώσεις ημέρας. Χρέωση παγίου μετά την έκπτωση εμπρόθεσμης πληρωμής 4,5 ευρώ το μήνα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
Personal Banking δεν είναι να σου ανοίγει κάποιος την πόρτα, αλλά τους ορίζοντες. Δεν είναι απλά να γνωρίζει κάποιος εσένα, αλλά όλο σου τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η δημιουργία μιας προσωπικής σχέσης, αλλά μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Ούτε είναι να έχεις απέναντί σου έναν μόνο άνθρωπο, αλλά την πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Personal Banking από την Τράπεζα Πειραιώς. Ή αλλιώς, όλοι εμείς που βλέπουμε τις προκλήσεις σου σαν ευκαιρίες. Αναζητήστε το δικό σας προσωπικό συνεργάτη στα 300 ειδικά διαμορφωμένα σημεία του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα.
Κάθε βράδυ παρτιτούρες με διαχρονικές μουσικές ιστορίες, με συνεντεύξεις. Ο μαγικός κόσμος της κλασικής μουσικής στον Αθήνα 984. Παρτιτούρες με τη Λίλη Καρατζαφέρη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 8 και 10.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Η συντροφιά,
η εμπειρία,
η περιέργεια,
το ταξίδι,
η σκέψη,
το όνειρο,
η γνώση.
Ο Αθήνα 984 αγαπάει το βιβλίο. Συντονιστείτε στους 98 και 3, διαβάστε μαζί μας και κερδίστε βιβλία για όλους σε συνεργασία με τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους. Καθημερινά στον Αθήνα 984. Ο Αθήνα 984 διαβάζει το βιβλίο της εβδομάδας.
Η συλλογή διηγημάτων του Γιώργου Κυριακόπουλου υπό το γενικό τίτλο «Η Τρισεγγονή της Αραπίνας» είναι η απτή απόδειξη ότι η λογοτεχνία είναι τέκνο της γλώσσας και όχι του φαινόμενου κόσμου. Οι 21 ιστορίες του βιβλίου είτε αγγίζουν το αυτοβιογραφικό σύμπαν του συγγραφέα είτε όχι, είτε επεξεργάζονται το οικείο είτε το ανίκιο, μετουσιώνουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις σε μια νοητική συναντήληψη ενός ολόκληρου κόσμου που χάθηκε ή που είναι για μας χαμένος. Γι' αυτό, μολονότι το έναυσμα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ιστορίες ανθρώπων κυρίως αστικής καταγωγής, το περιβάλλον είναι αναγνωρίσιμο από όλους. Απόδειξη πρώτη το διήγημα που δανείζει τον τίτλο του στη συλλογή «Η Τρισεγγονή της Αραπίνας». Η ιστορία της γαλανομάτας θείας Αγνής με την πάλευκη κοτσίδα διαβάζεται και ως υπενθύμηση προς όλους σήμερα ότι όπως το αίμα ρέει, έτσι είναι και η ταυτότητα, ρευστή, συνεχώς εξελισσόμενη και φυλετικά μεικτή. Η Θεία Αγνή, η Θεία Ινώ, η Λέτη Χρήστου, η Λορέτα, ο Ρίκος, η Μπίστη έχουν τις δικές τους ιστορίες, έναν ολόκληρο κόσμο που ο συγγραφέας μετατρέπει σε δυναμικό πεδίο διάδρασης με το σήμερα. Η συλλογή διηγημάτων του Γιώργου Κυριακόπουλου, «Οι Τρισεγγονοί της Αραπίνας και άλλες ιστορίες» κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Εστίας.
Το βιβλίο της εβδομάδας από τον Αθήνα 984. Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Όσοι ήλθατε τώρα στο ραδιόφωνο της πόλης, ακούτε τη βραδινή εκπομπή «Επικαιρότητες», όσο έφερε η μέρα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Χούκλη. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start.
Δέκα εβδομάδες μετά τις εκλογές δεν είναι βέβαιο ακόμη αν η Γερμανία θα έχει κυβέρνηση ή θα χρειαστεί να προσφύγει εκ νέου στις κάλπες. Η χθεσινοβραδινή συνάντηση των πολιτικών ελεφάντων, συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών με πρωτοβουλία του επίσης σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Στανμάγια έληξε χωρίς να γίνουν δηλώσεις. Η Deutsche Welle, διερμηνεύοντας τα χαμόγελα της Μέρκελ και των κυρίων Σεεχόφα και Σούλτς, έγραψε ότι οι συνομιλίες πήγαν καλά. Η Bild είναι πιο κατηγορηματική, έγραψε ότι συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη συγκρότηση μεγάλου συνασπισμού. Ο Σούλτς αργά το απόγευμα το διέψευσε. Ποια είναι η αλήθεια? Ασφαλείς πληροφορίες, όπως πάντα, θα μας μεταφέρει η Δομήνα Διαμαντοπούλου, η οποία σάρωσε τις πηγές της για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δομήνα.
Καλησπέρα, Μαρία. Είναι το κλίμα στο Βερολίνο εκρηκτικό, θα έλεγα, αυτή την περίοδο. Όπως πολύ σωστά είπες, κυκλοφόρησε μια φημολογία. Η Bild επικαλέστηκε πηγές από τους κύκλους των διαπραγματεύσεων ότι κατά τη χθεσινοβραδινή συνάντηση συμφώνησαν σε πρώτη φάση τουλάχιστον έναρξη διερευνητικών συζητήσεων. Ο Σόλτς, βεβαίως, αργότερα οργισμένος, θα λέγαμε, διέψευσε αυτές τις φήμες και μάλιστα χαρακτήρισε την είδηση ψευδή, επισήμανε ότι δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στο σχηματισμό μεγάλου συνασπισμού και σύμφωνα με πληροφορίες μίλησε με την καγκελάριο Μέρκελ, της είπε ότι όποιος διαδίδει τέτοιες φήμες υπονοώντας το κόμμα της και την εμπιστοσύνη ανάμεσά μας και κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο ίδιος όσο και χθες το βράδυ ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, υπουργός εξωτερικών και πρώην αρχηγός του S5, δηλώνουν ότι δεν θέλουμε το κόμμα μας να δεχτεί καμία πίεση όσον αφορά το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να έχουμε πάρει μια απόφαση. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι σύντομες. Μάλιστα, ο Γκάμπριελ αναφέρθηκε και στις χρονοβόρες διαβουλεύσεις για το σχηματισμό του Τζαμάικα. Λέει λοιπόν και σε εμάς πρέπει να δείξετε κατανόηση.
Καλά, αλλά πρέπει να κυβερνηθεί κάπως αυτή η χώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ακόμη και για τη Γερμανία που, εν πάση περιπτώσει, δουλεύει ρολόι, φαντάζομαι ότι δεν είναι θέμα να καθίσουν οι σοσιαλδημοκράτες ή όποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτούν με το μαξιλάρι τους για το πότε θα αποφασίσουν να κάνουν κυβέρνηση. Πες μου ότι πιέζει η βάση. Η σοσιαλδημοκρατική βάση δεν θέλει κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού.
Σε μεγάλο βαθμό θέλουν, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον της επόμενης εβδομάδας. Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή των Σοσιαλδημοκρατών, η οποία θα διατυπώσει μια πρόταση προς ψήφιση για το επερχόμενο τακτικό συνέδριο του κόμματος 7, 8, 9 Δεκεμβρίου, mm-hmm. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, όπου πια, όπως είχε προαναγγείλει ο Μαρτινσούς, θα ψηφίσει η βάση εάν θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις ή όχι. Έχω την αίσθηση ότι οφείλουν και οι σοσιαλδημοκράτες από πλευράς τους να διευκρινίσουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, διότι θα θέσουν τους όρους τους και σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, αλλά και για αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής της Γερμανίας. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Θέλουν να κινηθούν προς την πρόταση Μακρόν.
Ναι.
Από εκεί και πέρα διευκρίνησαν όλες οι πηγές του ΕΣΠΕΝΤΕ ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι εμείς πάμε για μεγάλο συνασπισμό. Μπορεί να συζητήσουμε και ένα συνασπισμό Κένια όπου θα συμμετέχουν και οι πράσινοι.
Δεν πάμε σε άλλη επιρροή τώρα. Ναι, okay.
Πάμε σε άλλη. Καταλαβαίνεις, έχουμε πολλά. Και δεν αποκλείουμε καθόλου και το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης μειοψηφίας με ανοχή δική μας. Ένα σενάριο που δεν αρέσει στην καγκελάριο Μέρκελ. Πολύ λογικό. Θα πρέπει να αναζητά συνεχώς την ανοχή των σοσιαλδημοκρατών και αυτό θα τη δυσκολεύσει κοινοβουλευτικά.
Mm-hmm.
Προφανώς και για τους σοσιαλδημοκράτες οι εκλογές δεν είναι ένα καλό σενάριο, είτε το παραδέχονται είτε όχι. Έχω την αίσθηση ότι όποιος στην παρούσα φάση φανεί απρόθυμος και αδιάλακτος και οδηγήσει σε νέες εκλογές θα χρεωθεί μεγάλη αποτυχία. Θα του πιστωθεί το ότι δεν βοήθησε στη δημιουργία ενός συνασπισμού που θα εγγυηθεί την σταθερότητα στη χώρα.
Και το εκλογικό σώμα πάντως δείχνει να είναι σε μια κατάσταση λίγο σύγχυσης. Δηλαδή δεν θέλουν μεγάλο συνασπισμό, είναι μοιρασμένοι στο θέμα των εκλογών, δίνουν πολύ χαμηλά ποσοστά στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, χαμηλότερα από εκείνα του Σεπτεμβρίου, ροκανίζουν και τα ποσοστά της Μέρκελ, ψιλοανεβαίνει το αφεντέ, είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πού μπορεί να σταθεροποιηθεί.
Νομίζω είναι αυτό ακριβώς που είπες, η σύγχυση επικρατεί αυτή τη στιγμή, όπως εμείς δεν έχουμε απολύτως αυτή τη εικόνα, δεν νομίζω ότι έχουν και οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά του τα κόμματα. Νομίζω ότι από το Σάββατο και μετά, που φαντάζομαι το πιθανότερο σενάριο είναι τα μέλη του ΕΣΠΕΝΤΕ να δώσουν εν πάση περιπτώσει την έγκριση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση για
να γίνουν οι συζητήσεις. Ναι, σωστά.
Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ας πούμε. Πάντως είναι σαφές ότι το όριο του Χριστουγέννων που είχε πεθεί εξ αρχής για σχηματισμό κυβέρνηση, μάλλον δεν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε.
Μετά το νέο έτος και βλέπουμε. Ναι, μετά το νέο έτος και βλέπουμε.
Έχουμε μία πληροφορία τώρα για την Αυστρία, ότι πάνε για εκείνους θεωρητικώς καλύτερα τα πράγματα. Φαίνεται να συμφωνούν πολύ ο Κούρτς, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, και ο Christian Strache, ο Heinz Christian Strache του Εθνολαϊκιστικού.
Mm-hmm.
Σήμερα η Die Presse, μια έγκριτη εφημερίδα, επικαλούμενη δικές της πηγές, είπε ότι τελειώσανε όλα τα κεφάλαια πια της διαπραγμάτευσης, οικονομία, παιδεία και τα συναφή, διαπραγματεύονται πάρα πολύ καιρό οι δυο τους, και ότι μάλλον θα πάμε σε ορκομοσία νέας κυβέρνησης ή 20 Δεκεμβρίου ή 8 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Μένει να επιβεβαιωθεί τώρα βέβαια αυτό.
Αλλά τα πράγματα έχουν φτάσει, έχουν οριμάσει πλέον στο να σχηματιστεί κυβέρνηση στην Αυστρία, νομίζω και στην Τσεχία. Διάβαζα σήμερα ότι έχει αρχίσει ο κύριος Μπάμπης και ανακοινώνει ονόματα υπουργών. Ένα όνομα έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή, του Υπουργού Εσωτερικών, διότι φέρεται να ήταν ιδρυτής μιας περίεργης οργάνωσης πρώην στρατιωτικών και αστυνομικών, αντιαμερικανική, αντιευρωπαϊκή, ξενοφοβική, φιλορωσική. Και αυτός ο άνθρωπος θα αναλάβει το τιμόνι του Υπουργείου Εσωτερικών που θα έχει να κάνει με το προσφυγικό και γενικότερα με τη δημόσια τάξη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια στροφή αρκετά συντηρητική ακροδεξιά προς τα εκεί. Για να επιστρέψουμε λίγο στη Γερμανία, έχω την εντύπωση ότι σήμερα οι Γερμανοί ταράχτηκαν όχι τόσο από το αν θα σχηματιστεί ή δεν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση συνασπισμού, αλλά από το ενδεχόμενο να απαγορευτεί ο γύρος και το κεμπάπ και τον ντονέρ, διότι οι πράσινοι λέει ζήτησαν, πρότειναν από τις ευρωπαϊκές αρχές να απαγορευτεί, και άκουσαν, βγήκε η ίδια η Κομισιόν και καθησύχασε τους Γερμανούς ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είναι από τα αγαπημένα εδέσματα, νομίζω, των Γερμανών.
Ισχύει, βέβαια. Είναι αυτό. Και βέβαια, ταρακουνίστηκε ο γερμανικός λαός σήμερα και με κάτι ακόμη βρέθηκε ένα ύποπτο δέμα.
Α, ναι, βέβαια.
Το Potsdam.
Στη Χριστουγεννιάτικη αγορά, ναι.
Ακριβώς, είχε συντετρεωθεί. Θυμάμαι ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε το σπίτι μα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου. Τα μέτρα ασφαλείας στις αγορές της Χριστουγεννιάτικης είναι αυξημένα.
Ναι.
Ευτυχώς ο μηχανισμός λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα.
Ότι θα είναι σε επιφυλακή, αυξημένη επιφυλακή η Γερμανία. Ναι, η Γερμανία γίνεται είδηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κάτι σχετικά σπάνιο. Είναι από τις πιο ήσυχες και φιλήσυχες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια και εκεί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δομήνα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
angel. When will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no
Ανοίγοντας το πρωί το LinkedIn, έπεσα πάνω σε έναν αξιοπρόσεκτο πίνακα των υπηρεσιών υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας αφορά. Μας αφορά και πρέπει επιγόντως να κάνουμε κάτι. Τα Ελληνόπουλα, αγόρια και κορίτσια, είναι τα πιο υπέρβαρα παιδιά στον κόσμο. Καλά ακούσετε, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Σχεδόν 5 στα 10 αγόρια και 4 στα 10 κορίτσια έχουν μεγαλύτερο βάρος από το κανονικό. Αρκετά πάνω από τα παιδιά στην Ιταλία που είναι η δεύτερη χώρα στον κατάλογο. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα. Πού οφείλεται και τι μπορεί να γίνει, θα μας εξηγήσει ο κύριος Χάρης Γεωργακάκης, κλινικός διατολόγος και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιαγκιακής Υγείας και Διατροφής. Καλησπέρα σας και καλό μήνα, κύριε Γεωργακάκη.
Καλησπέρα, κύριε Χούκλη. Καλό μήνα.
Είναι τα πράγματα έτσι τόσο σοβαρά, δηλαδή. Το είδα και ξαναείδα πολλές φορές αυτό το πίνακα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
Όχι, μην σας κάνει εντύπωση, γιατί είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από στατιστικά, από επιστημονικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι καινούργια. Γενικώς στις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις και, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πρόσφατα έχουμε και αυτή την άσχημη πρωτιά. Και αυτό που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε αυτό που αναφέρετε είναι ότι οι πρώτες χώρες υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Δύο χώρες παραδοσιακά μεσογειακές, όπου τόσα χρόνια καθιόμαστε για το ιδανικό μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. Το οποίο δυστυχώς όμως, δηλαδή θα αναρωτηθεί κάποιος σε δύο μεσογειακές χώρες με τη μεσογειακή διατροφή πώς γίνεται τα παιδιά να είναι υπέρβαρα.
Με φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
Ακριβώς. Δυστυχώς όμως αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι ότι γενικότερα και η Μεσογειακή αλλά και στην Ελλάδα και οι ενήλικες αλλά ιδιαίτερως τα παιδιά πλέον τίνουν προς πιο δυτικού τύπου πρότυπα διατροφικά, δηλαδή χαμηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, τα παιδιά δεν τρώνε όσπρια, δεν τρώνε ψάρι, με αυξημένη κατανάλωση κρέατος, ζάχαρης, γλυκών, αναψυκτικών. Άρα γενικώς ουσιαστικά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, το ότι πλέον κινούμαστε από τα μεσογειακά προς πιο δυτικού τύπου πρότυπα, πιο αμερικανικά πρότυπα διατροφικά. Γι' αυτό και ακριβώς τα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στα παιδιά αυξάνουν και, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, σήμερα ξέρουμε ότι 4 στα 10 Ελληνόπουλα είναι πάνω από το φυσιολογικό βάθος, το οποίο είναι εντυπωσιακό.
Κύριε Γεωργακάκη, είναι ακόμα χειρότερο αν είναι κάτι πολύ γνωστό εδώ και καιρό και δεν γίνεται τίποτα. Εννοώ από άποψη κράτους, εκστρατείας. Δηλαδή, βεβαίως οι οικογένειες φέρουν και την ευθύνη του τι δίνουν στα παιδιά τους να τρώνε, αλλά πρέπει να υπάρξει μια καμπάνια στα σχολεία, γενικώς μέσα στην κοινωνία, ξανά και ξανά να το θυμίζουμε. Διότι ένας έφηβος παχύσαρκος σημαίνει ότι θα είναι ένας ενήλικας με προβλήματα υγείας. Και αν θέλετε να το δούμε και πρακτικά και κοινικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συστήματα υγείας σε καιρούς που δεν περισσεύουν και χρήματα.
Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο επισημαίνει, κυρία Χούκλη. Δύο στα τρία υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά θα εξελιχθούν σε έναν παχύσαρκο ενήλικα με όλα τα προβλήματα, τα συνοδά προβλήματα υγείας που έχει η παχυσαρκία και φυσικά και με όλο το κόστος το οποίο έχει να κάνει στις υπηρεσίες υγείας, κρατικές υπηρεσίες, γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας είναι, θα κοστίσει περισσότερο στο κράτος. Είναι δεδομένο αυτό.
Η ίδια του υγεία υπονομεύεται. Αυτό είναι το πρώτο βεβαίως. Και δευτέρως είναι.
Θα σας πω αναφέρατε, δηλαδή. Ακριβώς. Βέβαια, θα σας πω το εξής, ότι γενικώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την εκπαίδευση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η διατροφική παιδεία στην Ελλάδα, το οποίο το επισημαίνουμε πολλά χρόνια, είναι πολύ χαμηλά. Δεν υπάρχει μάθημα, πολύ απλά μάθημα διατροφής στα σχολεία. Το αν θα εκπαιδευτούν τα παιδιά είναι κάποια μαθήματα τα οποία υπάρχουν απλά στο πλαίσιο της οικιακής οικονομίας. Και θα σας πω, εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι κάποια πράγματα που θεωρούμε βασικά, το ότι το παιδί πρέπει να τρώει πρωινό, το ότι το παιδί πρέπει να τρώει φρούτα, πρέπει να τρώει τα λαχανικά, πραγματικά δεν τα γνωρίζουν ούτε τα παιδιά, αλλά δεν τα γνωρίζουν και οι γονείς. Δηλαδή, νομίζω ότι το θέμα θα πρέπει να ξεκινήσει εκπαίδευση όχι μόνο από τα παιδιά, αλλά και από τους γονείς. Και δυστυχώς νομίζω ότι πέρα από το παιδί και οι γονείς δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή, λόγω πλέον ότι έχει γίνει πιο δύσκολη η καθημερινότητα, πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Δηλαδή, εγώ δεν σας κρύβω ότι έρχονται στο γραφείο μου παιδάκια υπερμαϊπαχής ακόμα, ο γονιός δεν ξέρει καν, επειδή είναι όλη τη μέρα στη δουλειά, τι τρώει το παιδί το μεσημέρι, το οποίο το παιδί είναι παρατημένο στη γιαγιά.
Όντως, έχει γραφτεί ότι την περίοδο της κρίσης έχει επιδεινωθεί το διαιτολόγιο των οικογενειών, τρώνε χειρότερα και για λόγους οικονομικής αδυναμίας, αλλά και λόγω των προβλημάτων του στρες, των υποχρεώσεων και, εν πάση περιπτώσει, των άλλων προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Όμως, παρόλα αυτά, το να βρεθεί ένα μήλο για να φάει ένα παιδί δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα από το να φάει πατατάκια και
ακριβώς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά, δηλαδή, το να οργανωθεί μια σωστή διατροφή ενός παιδιού δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Δηλαδή, αν θέλαμε να πούμε, ας πούμε, πέντε βασικά βήματα, το να τρώει το παιδί πρωινό πριν φύγει από το σπίτι, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρείται δεδομένο, δεν ισχύει. Πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα φεύγουν από το σπίτι με βάση στατιστικά στοιχεία χωρίς πρωινό. Με δεδομένο, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί πολύ πιο εύκολα να πάει από τη σχολική καντίνα να πάρει μια τυρόπιτα, από ότι το παιδί να πάρει, ας πούμε, ένα φρούτο. Επίσης, έχουμε αυτό που είπα, αυξημένη κατανάλωση στις τελευταίες δεκαετίες του γρήγορου και έτοιμου φαγητού. Το delivery είναι για τη μέση οικογένεια πια ο τρόπος διασκέδασης. Γιατί ξέρετε, πλέον η οικονομική κρίση έχει αναγάγει το σουβλάκι, την πίτα, τη διασκέδαση της οικογένειας. Δηλαδή, η οικογένεια δεν θα πάει σε μια ταβέρνα πλέον, δεν έχει την οικονομική να πάει σε μια ταβέρνα, αλλά ένα βράδυ θα μαζευτούν στο σπίτι, θα παραγγείλουν σουβλάκι. Οπότε θέλω να πω ότι όλο αυτό το πλέγμα που έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, με την κακή διατροφή των παιδιών, και φυσικά σε αυτό έρχεται να δέσει και το κομμάτι της χαμηλής, της μειωμένης φυσικής δραστηριότητας. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα Ελληνόπουλα δεν γυμνάζονται, τα Ελληνόπουλα δεν ασκούνται. Η γυμναστική που γίνεται στο σχολείο είναι πολύ μειωμένες οι ώρες γυμναστικής σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι δραστηριότητες γενικώς
έξω από το σχολείο,
όπως προκύπτει από στατιστικά, φαίνεται ότι είναι πολύ χαμηλά και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ το πρώτο πράγμα που θα πω σε έναν γονιό όταν θα με ρωτήσει τι πρέπει να κάνω, ας πούμε, για να μην να έχει ένα καλό φυσιολογικό βάρος στο παιδί μου, είναι πρώτα απ' όλα να ενταχθεί το παιδί σε μια δραστηριότητα. Δηλαδή, δεν εννοείται ένα παιδί από την ηλικία των 5 και πάνω να μην κάνει μια συστηματική δραστηριότητα 2-3 φορές την εβδομάδα.
Είναι επένδυση για το μέλλον του, είναι αυτό, χωρίς αμφιβολία.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, όσο να είναι το παιδί, σίγουρα είναι παιδί, θα φάει και το πατατάκι του, θα φάει και το γλυκό του, αλλά όταν υπάρχει ένα γενικό, ένα καλό προγραμματισμό, δηλαδή το παιδί τρώει το πρωινό του, έχει ένα-δύο σωστά ενδιάμεσα σνακ στο σχολείο. Το κυρίως γεύμα είναι στο σπίτι το μεσημέρι, στα πλαίσια του μεσογειακή διατροφή, δηλαδή να τρώει το παιδί ψάρι, να τρώει όσπρια, να τρώει λαδερά, να είναι μειωμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, να υπάρχει πάντα σαλάτα στο τραπέζι. Το απόγευμα πάλι κάποιο μικρό σνακ και ένα πιο ελαφρύ βραδινό, είναι απλά πράγματα στα οποία, αν εκεί πέρα μπήκε μια συστηματική φυσική δραστηριότητα, νομίζω ότι έχει γίνει ένα βήμα προς το να ελέγξουμε το βάρος.
Και πρέπει αυτό να γίνει μια μεγάλη καμπάνια, ξαναλέω αυτό το πράγμα, και να επανερχόμαστε, μην γίνει άπαξ και τελειώσουμε, πρέπει κάθε τόσο να θυμίζουμε αυτούς τους κανόνες που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Just a perfect day, drink absinthe in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. Then go home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. Keep me hanging on.
30 χρόνια Αθήνα 984, 30 χρόνια ιστορίας. Ο σταθμός της πόλης κλείνει τη γενέθλια χρονιά του με μια εκδήλωση που ταιριάζει στο έγκυρο και ανήσυχο προφίλ του. 5 διακεκριμένοι επιστήμονες συμμετέχουν στην ημερίδα που θα γίνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Οι καθηγητές Μαρία Ευθυμίου, Θάνος Βερέμης, Αχιλλέας Μητσός, Παναγιώτης Ιωακιμίδης και Βασιλική Γεωργιάδου συζητούν για όλα αυτά που ακούμε, διαβάζουμε, προβληματιζόμαστε, κουβεντιάζουμε, ξέρουμε αλλά και δεν γνωρίζουμε για τη χώρα, την Ευρώπη, τον πλανήτη. Έχω τη χαρά να καλησπέρισω τον κύριο Θάνο Βερέμη, τον ομότιμο καθηγητή της πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και καλό μήνα.
Καλησπέρα σας κύριε Χούκλη και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε στον 984.
Και εγώ χαίρομαι. Θα κάνω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στο σταθμό και χαίρομαι πολύ γιατί πράγματι δεν είναι λόγια του αέρα, είναι και έγκυρος, είναι και ανήσυχος σταθμός, εναλλακτικός από
είναι
κάθε.
Αλήθεια, είναι αλήθεια.
Λοιπόν, αν μπορείτε να μας δώσετε μια γεύση, να μας προειδεάσετε για την ομιλία σας. 30 χρόνια πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Πράγματι. Εγώ θα μιλήσω ακριβώς για τη μεταπολίτευση από το 1974 και μετά.
Mm-hmm.
Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πότε τελειώνει η μεταπολίτευση, αν τελειώνει ποτέ ή αν συνεχίζεται με άλλο πρόσωπο μέχρι σήμερα. Αλλά εγώ θα επιχειρήσω να κάνω μερικές διακρίσεις σε σταθμούς σημαντικούς αυτής της μεγάλης περίοδου. Και πράγματι συμβαίνουν πράγματα πρωτοφανή θα έλεγα,
mm-hmm,
στα ελληνικά χρονικά. Πρώτα απ' όλα η προσπάθεια της να αμβλυνθούν οι μεγάλες διαφορές του παρελθόντος ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα νομιμοποιείται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και βέβαια μετά υπάρχει και η περίφημη κυβέρνηση Φλωράκη-Τζανετάκη, που είναι πρωτοφανές γεγονός στην ελληνική ιστορία, ουδής περίμενε κάτι τέτοιο. Όλα αυτά αμβλύνουν αυτή την φοβερή διαφορά του εμφυλίου και οι αλλαγές είναι πραγματικά εντυπωσιακές αυτή την περίοδο και για καλό και για κακό.
Ναι.
Είναι επίσης η περίοδος μέσα στην οποία γεννιέται ένας νέος ελληνικός λαϊκισμός, ας το πούμε έτσι. Η περίοδος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος φέρνει, κομίζει από την Αμερική ένα καινούριο προϊόν για την Ελλάδα, τον λαϊκισμό. Η Ελλάδα ήταν πάντα φτωχιά χώρα και δεν είχε μεγάλο περιθώριο για λαϊκιστικές εξάρσεις, αλλά ο Ανδρέας φέρνει σε μια αλλαγμένη πια Ελλάδα ένα στοιχείο που μαθαίνει στην δεύτερη πατρίδα του, την Αμερική.
Ρίζος όμως αυτός ο λαϊκισμός, κύριε καθηγητά, έχω την εντύπωση.
Βρήκε.
Ρίζωσε. Λέω, βρήκε ευεπίφορο έδαφος και ρίζωσε.
Αναμφίβολα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό άλλωστε αυτής της περίοδου, ότι είναι μια περίοδος σχετικής οικονομικής ευμαρίας, σχετικής για μια Ελλάδα που δεν είχε ποτέ τέτοιες ευχέρειες καταναλωτικές και η αίσθηση, όπως πάντοτε συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα μπορούσαμε περισσότερα καλύτερα αν δεν μας υπονόμευαν, δεν μας ζήλευαν, δεν μας διάφορα. Τα γνωστά ελληνικά.
Ναι.
Και εδώ έρχεται κάτι καινούριο, που είναι αυτή η περίοδος του Ανδρέα.
Μετά είναι η δεκαετία του 90.
Μετά είναι η δεκαετία του 90. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η αντιπολίτευση προς τον Ανδρέα μιμείται τον Ανδρέα γιατί ένα επιτυχημένο πρότυπο αποτελεί πάντοτε πρότυπο προς μίμηση. Και έτσι και η Νέα Δημοκρατία αργότερα, καλά, ο Ανδρέας αφήνει στο πόδι του, παρά τη θέληση του βέβαια, τον Σιμίτη. Ο Σιμίτης για δύο θητείες στη Βουλή και βάζει την Ελλάδα στην ΟΝΕ, Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και έπεται η κυβέρνηση Καραμαλή, η οποία ομολογουμένως θυμίζει πάρα πολύ τον Ανδρέα. Γιατί ο Ανδρέας είναι το πετυχημένο πρότυπο για κάθε πολιτικό. Και έτσι και εδώ έχουμε μία σύγκληση, αν θέλετε, κομματική, ιδεολογική, της δεξιάς με την αριστερά. Συμβαίνουν δηλαδή πράγματα καινούρια στη χώρα. Και μετά τον Ανδρέα βέβαια, μετά την Νέα Δημοκρατία, μπαίνουμε στην περίοδο που ήταν αναμενόμενο να έρθουμε.
Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Έτσι όπως το αφηγείστε, δηλαδή συμπτύσσοντας τα γεγονότα και τα ορόσημα και τις δεκαετίες, ήταν σχεδόν αναπόφευκτο. Ήταν αναμενόμενο, αναπόφευκτο να φτάσουμε σε αυτό που έχουμε σήμερα.
Περίπου.
Ναι.
Και ξέρετε, όχι τόσο λόγω οικονομικής πολιτικής, αν και η οικονομική πολιτική βέβαια των πολλών δανείων, τα δάνεια τα οποία δεν ήταν δάνεια για ανάπτυξη όπως ήταν του Χαριλάου Τρικούπη, ήταν δάνεια για κατανάλωση. Αυτά φέρνουν μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη δημοσιονομικά. Και το χειρότερο όμως δεν είναι τόσο η οικονομική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική, είναι οι μεγάλες προσδοκίες. Ο κόσμος έχει μεγάλες προσδοκίες και οι μεγάλες προσδοκίες αυτές αντιμετωπίζονται με έναν πλουτισμό δια των δανείων. Δηλαδή λεφτά κυκλοφορούν γιατί η Ελλάδα δανείζεται. Αλλά αυτά βέβαια έρχεται η ώρα τους κάποτε να αποπληρωθούν. Και εκεί αυτό μας ανοίγει την πόρτα πια στην εποχή των μνημονίων, όπως λέγονται πλέον. Εδώ πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο του Ανδρέα το λάθος, είναι και της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στο διάστημα της δικιάς της θητείας φροντίζει να κάνει πολλά και διάφορα.
Ναι. Αντιστάθηκε σε μια εθνική συνεννόηση που ίσως θα επέσπευδε την έξοδό μας από αυτό το δράμα που ζούμε. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ, όχι νομίζω, είμαι βέβαιο ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρωινό της Κυριακής στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα ακούσουμε από έγκυρα χείλη ιστορία και μακάρι να κρατήσουμε τα απαραίτητα διδάγματα, να βγάλουμε τα απαραίτητα διδάγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό βράδυ, καλό μήνα.
Εγώ και σε εσάς.
Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Εσώπου φίλοι. Μύθοι του Εσώπου που μιλούν για φίλους με ζωντανή μουσική από τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος. Βρείτε μας στο mikrosnotos.gr κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Φάουστ με Τρόμο Ναστηράκη. Καθημερινές για σχολεία. Εσώπου φίλοι.
Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
Θέατρο Τζένι Καρέζ.
Ιστορίες από κάτω.
Μια ανατρεπτική παράσταση για παιδιά κάθε ηλικίας βασισμένη στις ιστορίες του σπουδαίου συγγραφέα και παιδαγωγού Μπερνάρ Φριό.
Μετάφραση Ξένια Καλογεροπούλου. Διασκευή σκηνοθεσία Μαρία Σαββίδου.
Ιστορίες από κάτω.
Ο κόσμος μέσα από τα μάτια των παιδιών.
Καθημερινές για σχολεία και Κυριακές στις 11 και στις 3 στο θέατρο Τζένι Καρέζ.
Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
Μπαμπά, πέρασα στη σχολή που ήθελα, στην Πάτρα.
Θυμάσαι εκείνο το ταξίδι που πάντα ονειρευόμασταν να κάνουμε?
Να σας ζήσει.
Είναι κοριτσάκι.
Αυτή είναι η ηλεκτρική κιθάρα που ήθελες.
Και εδώ έχω φανταστεί ένα μεγάλο φωτεινό παράθυρο.
Σε λίγους μήνες θα γίνεις γιαγιά.
Θα με παντρευτείς.
Για ό,τι και για όποιον αποταμιεύεις, νέα σειρά λύσεων Αποταμιεύω από την Τράπεζα Πειραιώς. Μάθε πώς μπορείς και εσύ να αποταμιεύεις και διάλεξε το πρόγραμμα που ταιριάζει στα δικά σου όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή μπες στο αποταμιεύω.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα.
Μη το κουράζεις. Sport City. Στον Αθήνα 984.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2.30 το μεσημέρι.
Με τους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
Sport City.
Κάνε το δύσκολο. Κάνε το απλό.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Λεπτά μετά τις 8, τελευταίο μέρος του όσα έφερε η μέρα απόψε στον Αθήνα 984. Πάμε να δούμε τι θα χωρέσουμε για το τελευταίο, στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Καταρχάς να σας πω ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών που ξεκίνησαν πριν από λίγο έχουν τα εξής θέματα, μεγάλα θέματα. Ο Αντένα, την επίθεση στο Βερολίνο με παγιδευμένο αντικείμενο στο, την απόπειρα επίθεση στο, στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Πότσδαμ. Στο παραπέντε δεν έγινε μακελιό στο Βερολίνο, ο τίτλος του σταθμού. Ο Sky προτάσει τις λεπτομέρειες ταξιδιού Ερντογάν στην Αθήνα και στη Θράκη, αναφέρει. Και ο Star, το πιο ψυχρό Δεκέμβρη που ξεκίνησε σήμερα. Θα έχουμε σε λίγο περισσότερα για αυτό το θέμα με τον μετρολόγο Θοδωρή Κολίδα. Ο καιρός σε λίγο, αφού δούμε πρώτα ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι μεγάλοι δρόμοι της πρωτεύουσας. Δημήτρη Πέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαρία. Έχουμε ένα δύσκολο τμήμα, Μαρία, στη λεωφόρο και πίσω στο ρεύμα νόδου, όπου ταλαιπωρούνται και αρκετά οι οδηγοί την τελευταία ώρα. Και όσοι μας ακούνε, καλό είναι να αποφύγουν την άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Πειραιώς, από την περιοχή του Ρέντι, δηλαδή μέχρι το Περιστέρι, μέχρι το ύψος της Λένορμαν. Είναι αυτό το κομμάτι όπου συναντάνε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις. Τώρα στα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλή εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας συναντάμε τις αυξημένη κίνηση, ελαφρώς αυξημένη κίνηση, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλείου Σοφίας, στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου. Μόνο πυκνή ροή ανατήματα στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Λίγη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην παραλιακή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, από το πρωί διαβάζω ότι ο φετινός Δεκέμβρης θα είναι ψυχρός, είναι ήδη ψυχρός και θα είναι από τους πιο ψυχρούς των τελευταίων αρκετών ετών. Να δούμε αν είναι όντως έτσι, με τη βοήθεια του Θοδωρή Κολίδα. Καλησπέρα, Θοδωρή.
Καλησπέρα και από μένα, Μαρία.
Προς τα παρόν, οι νοτιάδες ναι, δεν μας δίνουν αυτή την αίσθηση, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ότι κάνει κρύο.
Έχεις απόλυτα δίκαια και έτσι είναι τα πράγματα και τουλάχιστον θα κρυώσει βέβαια ο καιρός από Τρίτη και μετά, δηλαδή από τους 18-20 βαθμούς που έχουμε αυτές τις ημέρες, θα πάμε γύρω στους 12-13 βαθμούς Τρίτη.
Έτσι κρυώνουμε,
εντάξει, δίνει και μας φαίνεται μεγάλη διαφορά βεβαίως, γιατί έχουμε νοτιάδες και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Η είδηση που ανέφερες, επειδή έτυχε και έπεσε στο μάτι μου από την αρχή της ημέρας, αφορά καταρχάς ένα τμήμα μόνο της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης. Αναφέρεται σε δύο προγνώσεις από την AccuWeather, μια ειδική εταιρεία στην Αμερική, και από τη Meteo Group της Αγγλίας, οι οποίοι δίνουν κάποια στατιστικά στοιχεία μόνο για τις 15 πρώτες μέρες του Δεκέμβρη, όπου δείχνει ότι οι θερμοκρασίες πράγματι θα είναι χαμηλές. Είναι μια, θα έλεγα, απόλυτα κλιματική μεταβολή normal, έτσι και αλλιώς. Δεν θα
τίποτα ακραίο, τίποτα προς πανικό.
Ακριβώς. Και εκείνο που θα θέλω να μου επιτρέψεις να πω το εξής, ότι πάρα πολλές φορές βλέπουμε, όχι σε καθαρά επιστημονικά ή μετρολογικά έντυπα, αλλά κυρίως από έντυπα τα οποία αφορούν την οικονομία, και βεβαίως γι' αυτό η δημοσίευση αυτή ξεκίνησε σήμερα από το Bloomberg, αναφέρονται κυρίως σε ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή δεν είναι τόσο μετεωρολογικό όσο είναι ενεργειακό το κομμάτι. Γι' αυτό, αν θέλεις να με επιτρέψεις, χωρίς να κάνω βέβαια περαιτέρω σχόλια, να μην ξεχάσουμε ότι τουλάχιστον σε 4 μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια ο καιρός αποτελεί ένα παράγωγο. Δηλαδή είναι ένα, θα λέγαμε, χρηματιστηριακό προϊόν, όπου για τους επόμενους μήνες χτίζονται πάνω στις προβλέψεις τις μακροπρόθεσμες. Υπάρχουν παράγωγα του καιρού τα οποία
παίρνουν. Κέρδικες μίες, να το πούμε απλά. Κέρδικες μίες.
Ακριβώς.
Τώρα πάντως δεν ξέρω αν έχει σχέση. Πριν από λίγο διάβασα ότι ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τα δημοσιεύματα του Bloomberg και άλλων, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα παίζουν ρόλο. Τώρα, για αύριο πώς θα είναι ο καιρός στην Αττική?
θέλω να μου επιτρέψεις να πω δύο λόγια, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος και υπάρχει ένα απαγορευτικό στο νότιο Αιγαίο και το κριτικό πέλαγος. Τα κριτικά δηλαδή έχουν μια απαγόρευση μέχρι τις 4 το πρωί, γιατί περιμένουν στο διάστημα από 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 να ενισχυθούν πρόσκαιρα οι άνεμοι και να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Δηλαδή, παρότι τώρα έχουμε 8 μποφόρ, που σημαίνει θεωρητικά ότι επιτρέπεται ο απόπλους, ωστόσο επειδή θα ενισχυθούν πρόσκαιρα από τα μεσάνυχτα και μέχρι το πρωί οι άνεμοι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το απαγορευτικό. Απροδευτικά από τις 6 ώρα το πρωί και μετά σιγά σιγά θα πέσουν οι άνεμοι. Οι βροχές για την Αττική φαίνεται πολύ λιγότερες από τις προβλεπόμενες. Τελειώς πολύ λίγα πράγματα φαίνεται να δίνει. Εκτονώθηκε αυτό το σύστημα κυρίως με τους ενισχυμένους νοτιάδες, οι οποίοι φτάσαν τα 9, ίσως και σε ορισμένες περιοχές τα 10 μποφόρ. Εξασθενούν σταδιακά και οι άνεμοι από μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι βροχές ήταν πολύ λίγες και κυρίως έχουν περιοριστεί, θα έλεγα, περισσότερο στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Τις επόμενες ημέρες, δηλαδή Κυριακή και Δευτέρα, σταματάνε και οι βροχές και ακόμη και σε αυτές τις περιοχές και γυρίζει από νοτιά σε βορειοδυτικό ο καιρός. Οπότε αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και την πτώση της θερμοκρασίας που αναφερθήκαμε προηγουμένως.
Εγώ θα πω δόξα τω Θεώ, γιατί δεν αντέχω καθόλου το νοτιά. Με απορριθμίζει πλήρως. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Χαρά. Επίσης, για χαρά.
Πολύ γρήγορα να πω ότι το βράδυ της Κυριακής θα είναι ορατή, έτσι λέγεται, η μεγαλύτερη σελήνη του 2017, η πιο εντυπωσιακή από όλες τις πανσελήνους της φετινής χρονιάς. Αν δεν έχει σύννεφα, θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε. Με Freddie Mercury θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, και ακούμε ένα από τα διασημότερα θύματα του. Η Βαρβάρα Βιντζηλέου ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο. Ζητώ συγγνώμη από τη Λίλη Καρατζαφέρη, της φάγαμε αρκετό χρόνο. Ακολουθούν οι ωραίες παρτιτούρες της και αμέσως μετά ο Τι Κόσμος με τον Κώστα Ράπτη. Πάλι μαζί τη Δευτέρα στις 7 το βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.